Manova olona ny baiboly. Tsy nisy izany andriamanitra izany tamiko. Ny tantarany Andreas Golek. Teraka, taona 1777. Firenena, Repoblika Demokratika ny Alemana. Fiainan'ny taloha, tsy nino an'Andriamanitra. Ny fiainako taloha. Teraka tao amin'ny tanàna kely iray any Saksa, anisan'ny Repoblika Demokratika ny Alemana na RDA izy io tamin'izany. Nahafinaritra ny fiainana tao an-trano ary ny fakaty izay. Nampianatra ho tsara fitondratena koa dada sy neny. Tany kominista ny RDA ka tsy mpivavaka ny ankamaroan'ny olona. Tsy nisy izany Andriamanitra izany tamiko. Namola volany kominisma sy ny fampianarana hoe tsy misy Andriamanitra hatramin'ny 80 taona. Liana tamin'ny kominisma satria tiako ilay firehan-kevitra hoe mitovy daholo ny olona. Nekeko koa ilay hoe tokony hozaraina mitovy tsara ny fananana rehetra, amin'izay tsy hisy intsony ny mpanefoefo sy ny mahantra farahidina. Niditra tao amin'ny fikambanan'ny tanora kominista ary aho. Nisy tetika saraina taoko tamin'izaho 90 taona. Nanodina taratasy efa niasa ho azo ampiasaina indray aho mba hiarovana ny tontolo iainana. Tena nankasitraka ny ezaka nataoko ny tanàna ny Johann Sachs ka nomeny marim-pankasitrahana. Lasa nahalala mpanao politika malaza tany RDA na dia mbola tanora aza. Nieritreritra hoe nanana tanjona tsara ary namiratra no avoko. Niova tamiko kanefa ny fiainako. Rava ny rindrin'i Berlin sy ny vondron'ireo firenena kominista tany Eropa Atsinanana tamin'ny taona 1877. Hitako koa fa nisy foana ny tsarariny tany RDA. Na ilikilika ohatra izay tsy nanoana ny kominisma. Fa ngamotsy hoe mitovy daholo ny olona? Fitaka fotsiny ve ny kominisma? Lasa nanahabe aho. Ny mozika sy ny hosodokondraira noho ny fatohako. Te ho lasa mpahay mozika. Afaka nianatra tany amin'ny sekoly fianarana azy io mantsy aho ary afaka nanohy an'izany teny amin'ny oniversite. Tsy nyraharahiko intsony koa ny zavatra tsara nampianarin'ny dada sy neny. Ny manalaza ny lasa zava-dehibe tamiko, ohatra hoe mampiaraka amin'ny ankizy vavy be dehibe. Mbola nanahy ihany anefa na dia izany aza. Na ny hosodokona toko aza nahitana hoe nisy zavatra tena nampatahotra. Anao ahoana no avy? Fa maninona ny nisy? Gaga rehefa hitako ny valin'ireo fanontaniana nanitikitika ny saiko. Ny resaka momba no avy zasy ny mpiara-mianatra tamiko vitsivitsy indray arivo izay. Anisan'ireny mandia ary vavolombelon'i Jehovah izy. Nomeny sosokevitra tsara be aho. Hoy izy: Andreasy a, dinio tsara ny baiboly raha te hahita ny valin'ny fanontanianao momba ny fiainana sy no avy ianao. Tsy tena naharesy lahatra ny teniny, nefa narahako ihany. Nasainy mandiny jereko ny Daniela toko faharoa. Gaga be aho rehefa namaky an'io faminaniana io. Resahanao ireo firenena matanjaka ifandimby eto tany hatramin'izao. Nampiseho faminaniana hafa tao amin'ny baiboly koa mandia. Hitako ihany ny valin'ny fanontaniako. Iza nefa ny nanoratra an'ireny faminaniana ireny? Ary iza ny tena mahay milaza no avy? Misy ihany ve izany Andriamanitra? Nanovan'ny baiboly ny fiainako. Nampifankalalain'ny mandia tamin'mpivady atao hoe Horsta sy Angelika. Vavolombelona izy ireo ary nanampy ahazo tsara ny baiboly. Vetivety dia hitako hoe ny vavolombelon'i Jehovah ihany ny fivavahana mampiasa foana ny anaran'Andriamanitra hoe Jehovah sady mampafantatra azy io amin'ny olona. Ny anarako fa mampanateny Jehovah hoe afaka ny aina mandrakizay ao amin'ny paradisa eto tany ny olona. Hony Salamo 37:5. Ze manantena an'i Jehovah no andovany tany. Mahafinaritra hoe ahazo an'izany valisoa izany izay miezaka mafy mankatony fitsipiky ny baiboly momba ny fitondratena. Tsy mora tamiko anefa ny niofa. Lasa mpahay mozika sy mpanao hosodokona laza ka ny rehare. Nila nanetry tena ary aho. Mafy tamiko koa ny niala tamin'ny fanao ratsy. Tena misaotra an'i Jehovah fa manam-paharetana sy mamindra fo izy. Tahaka any koa ny mahazo an'ireo miezaka mafy mampiatra an'izay lazainy ny baiboly. Nisy vokany be tamiko hatramin'ny 80 taona ny kominisma sy ny fampianarana hoe tsy misy Andriamanitra. Nanova ny fiainako anefa ny baiboly. Tsy manamomba ny hoavy intsony aho. Ary misy dikany ny fiainako. Natao batisa tamin'ny taona 1977 ka lasa vavolombelon'i Jehovah. Nanambady an'i Tabita tamin'ny taona 2000. Mpiara-mivavaka aminay izy sady be zotompo. Manokana fotoana betsaka nampiana ny hafahalala amin'ny baiboly izao izay. Tsy mino an'Andriamanitra koa ny olona maro hitorianay sady kominista. Tena afa-po manampy azy ireny alalan'i Jehovah. Nisony raisiko. Tezitra be ny ray aman-dreniko rehefa nianatra baiboly tamin'ny vavolombelon'i Jehovah. Hitany anefa hoe nisy vokantsara tamiko izany. Faly afa mamaky baiboly izy ireo izao sady mivory miaraka amin'ny vavolombelon'i Jehovah. Sambatra izay stabita satria miezaka manaraka ny torohevitry ny baiboly momba ny fanambadiana. Milaza ohatra izy io hoe tsy tokony hivadika amin'ny vadiny ny olona manambady. Naharahanay izany ka vao maiky izay mifankaty. Tsy matahotra namana momba ny hoavy intsony aho. Tsapako hoe anisan'ny fianakavim-ben'ny vavolombelon'i Jehovah eran-tany aho. Tena miavana sy miraisaina izy io. Mitovy ny olon-drehetra ao aminay fa tsy misy ambony sy ambany. Izany no zavatra niriko hatramin'izay. Tapitra ny lahatsoratra.